Boas tardes a todos e todas. Mirade, unha cuestión de orde. Estase facendo en estes momentos un minuto de silencio en moitas prazas de Galiza por a última muller asesinada víctima da violencia machista, Cristina Cabo Buján, unha veciña de Lugo. Me gustaría pedir ao plenario si tamén podemos facer ese minuto de silencio aquí antes de comezar esta sesión. Parécevos? Pois nos poñemos en pé. E comenzamos. Xa está. Gracias. Bueno, comenzamos pois este pleno ordinario, convocatoria hoxe 1 de decembro. Benvidos a todos e todas. Comezamos co primeiro punto, que é a modificación da ordenanza da venta ambulante. Como xa temos comentado en Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, trátase dunha mera adaptación á lei da nosa ordenanza de venta ambulante e concretamente, bueno, pois dun punto que era interesante recoller, que o cambio de titularidade non poida ser solo por primeiro grado de consanguinidade, senón tamén para os empregados que estuveran traballando co titular da licencia. Non? Nos parece que é importante, hai algún caso no noso concello que tamén precisa desta modificación e por eso simplemente é unha adaptación á nova norma e regularizar a nosa ordenanza nese sentido. É o único punto de cambio que xa faláramos e que creo que xa aprobáramos por unanimidade na Comisión Informativa, ¿verdad? Volvemos, polo tanto, a ratificar esa unanimidade. E pasamos ao punto número 2, que é a desestimación do recurso de reposición da traballadora xornalista. Como xa sabemos e xa comentamos este caso en múltiples ocasións, isto é simplemente o último trámite para pechar o expediente e para a desestimación definitiva deste recurso de reposición que traemos hoxe a pleno, como xa explicamos, pois as circunstancias, todo o proceso no que os tribunais deron a razón ao Concello de Tomiño e todo explicado, pois eu creo que non cabe xa volver a afondar sobre este tema. En todo caso, pois, doy a palabra ao portavoz do Partido Popular para que pregunte o que considere respecto a este caso.
Boas tardes. No, sobre este tema, como ben decías, xa o falamos máis de unha vez, máis de dúas, e solo decir que, bueno, pois neste caso afectada ten os seus puntos de razón pola parte de negociación que tanto critica ela, pero tamén temos que recoñecer que aquí o Concello ten pois a parte potestad para tomar a decisión que neste caso vexe oportuna. Por un error do pasado, pois estamos nesta situación, esperemos que sea o último paso e pola nosa parte vamos a externos, polo que decíamos, a afectada neste caso ten a súa parte de razón, os seus motivos para reclamar, pero tamén entendemos a parte neste caso do Concello. Por iso que a nosa posición vai ser a mesma que as anteriores, que vai ser a abstención.
Ben, boa noite a todos e todas. Bueno, nos pola nosa parte tivemos acceso ao recurso e, bueno, eu creo que queda bastante claro que a negociación cos sindicatos non se asustou a lei, foi insuficiente e que, ademais, o recorte da xornada non está fundamentado ni xustificado documentalmente na RPT. Por lo tanto, nos imos a votar en contra. nosa sensación que temos é que isto é como unha especie de cacería, non? Por unha traballadora que cando non interesa ou non xa non interesa o seu perfil laboral, pois é desbotado, non? Como se fora unha maza que xa está podre dun fruteiro. Estamos totalmente en contra deste proceso. Sí que hai un informe de parte de un gabinete moi afín, veremos en que acaba, o noso voto vai a ser en contra. Por outro lado, decir que, a RPT, que é unha ferramenta indispensable, pero eu creo que se está a usar e a abusar según os intereses do goberno, e a prova é a recente modificación aprobada, non? Unha modificación aprobada absolutamente arbitraria, que, por certo, non ten consignación nos orzamentos, co cual intuímos que en xaneiro habrá unha modificación de crédito para levarla a cabo. Polo tanto, o noso voto vai a ser en contra, vamos a manter a liña que mantivemos durante todo este proceso e así vamos a seguir, esperando acontecimentos.
Bueno, un matiz, o gabinete que vostede define como afín, digo porque queda mal, ¿no? É realmente un gabinete que asesora ao Concello de Tomiño, o sea, o Concello de Tomiño, a vida conta de que non temos especialistas en temas de personal, pois requerimos o asesoramento, como podría ser en cualquier outro caso, de un gabinete especializado, que, por certo, teñen a maioría dos concellos, porque non temos, igual que non temos especialistas en telecomunicacións, e cando hai algo específico de unha cousa, pois se recurre a personal especializado, non precisamente para asesorar os nosos técnicos. O sea que non é un gabinete afín, sino un gabinete especializado, contratado polo Concello de Tomiño e pagado. Sobre o que comenta a persecución, bueno, pois eso son palabras moi altisonantes. Dende logo, esta traballadora ten todos os dereitos do mundo a recurrir, pero nós temos todo o dereito do mundo como goberno a organizar a propia estrutura municipal. En ningún momento hubo persecución porque ela, de feito, bueno, pois recurriu evidentemente todas as veces que quixo e todas as veces o xulgado deulle a razón ao concello. O xulgado, non un gabinete de contratado nin nada, o xulgado deulle a razón ao concello. Por lo tanto, algo faríamos ben. O único que matiza é que non hubo nese momento negociación. Volveuse a negociar con ela e nos ratificamos no que xa dixemos baixo a potestade que temos de organizar os traballadores municipais, o que faría calquer goberno, evidentemente, non? Entón, nin afín, nin persecución de ningún tipo, por suposto. Sometemos a votación esta desestimación do recurso de reposición. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Moi ben. O punto número 3 é a aprobación inicial do orzamento 2023. Para eso ten a palabra o concelleiro para explicar o orzamento, así sucintamente, por lo menos. Ten a palabra o concelleiro de Facenda, Uxío Benítez.
Ben, boa tarde. O orzamento que traemos aquí a aprobación, hai que, bueno, destacar en primeiro lugar que hoxe creo que día 1 de decembro, co cal a vontade deste goberno municipal foi, en todo caso, pois aprobar o orzamento o antes posible, incluso antes do que viña sendo habitual, que era normalmente no último pleno de decembro, e este ano, pois bueno, dada para dar maior estabilidade económica ao concello, pois decidimos pois anticiparnos incluso na aprobación, non? É un dos primeiros concellos da provincia ou seguramente do país en que aproba os orzamentos, non? O orzamento ten un valor por 8.700.000 euros, algo máis de 8.700.000 euros, o que supón un incremento dun 7% con respecto ao orzamento do ano pasado e un 13% con respecto ao orzamento do ano 2020, non? En canto ao capítulo de ingresos, pois destaca, bueno, sinalá que son os orzamentos máis altos da historia de Tomiño, non? Que, bueno, que leva unha progresión pois de incremento do orzamento todos os anos, non? O no capítulo de no, no na parte de ingresos, destacar tamén que non hai ningún tipo de modificación. Non modificamos ningunha tasa, ningún imposto, co cal non hai ningún tipo de cambio impositivo no que poida afectar aos cidadáns. E, por tanto, pues, todas as tasas e impostos están conxelados. Sí que hai unha pequena previsión, incremento de previsión de ingresos motivado basicamente na participación de ingresos do Estado, na que se prevé pues, unha participación maior, non? E no capítulo de gastos, así por explicar así sucintamente, como a alcaldesa me encomendou, decir que, bueno, no que no capítulo de persoal contemplase, bueno, pues leva un incremento este capítulo, principalmente, digamos, o que afecta máis da modificación deste capítulo de persoal é que se contempla o incremento do 5% de subida salarial aos funcionarios. Sabedes que hai un acordo a nivel de Estado cos sindicatos conforme se estipulou unha progresividade de subida do salario dos funcionarios empezou este ano e dun 1,5%, un 2,5% o que ven, co cal estamos falando dun 4%, e tamén hai unha parte, un 4% fixo e unha parte variable dun 0,5% dependente de evolución do IPC, un 0,5% dependente da evolución do PIB, non? Está contemplado, se supón un incremento total de casi 120.000 euros, non? Decir tamén que continuando cos capítulos de gastos, ¿no? Un dos incrementos, falábamos na Comisión de Asuntos Plenarios, ¿no? Que os tres incrementos fundamentais que había nos orzamentos son tanto o capítulo de personal como o Servicio de Ciudadano Fogar e a enerxía eléctrica, que logo falarei disso, ¿no? Nos servizos sociais, hoxe en día representan un 15% do gasto do Concello, ¿no? Estamos falando de casi 1,3 millóns de euros da partida de servizos sociais, que está fundamentalmente gastada polo que é o Servicio de Axuda no Fogar. O Servicio de Axuda no Fogar contempla un incremento de máis de 100.000 euros, sobre 102.000 euros, un incremento de un 13%, pasando de 800 a 902.000 euros o que se contempla, motivado polo que, bueno, sacamos a concurso a prestación dese servicio e cunha importe económico maior da hora, ¿no? Que xa falábamos na comisión, que pasou de 18 euros. Incluíse tamén no que nos servicios sociais, e non me resisto a non decilo, porque todos os anos o direi, aínda que a partida está máis ou menos estable, pero son os 120.000 euros que se contempla das transferencias á Xunta para financiar tanto o centro de día como as dúas escolas infantis que temos, ¿no? E que contempla, pues, bueno, pues, o que a noso ver, pues, algún inxusto de que nunha competencia autonómica esteamos sufragando cos impostos de Tomiño, pues, financiando a Xunta pues, para dotar ese servicio que presta a Xunta, ¿no? No capítulo de educación, outra gran partida de gasto importante, representa o 10% do orzamento e, digamos, o máis significativo ou o máis novidoso nestes orzamentos é o incremento absurdo do gasto enerxético que temos que contemplar, que nos vemos na obriga de contemplar. Como sabedes, o Concello de Tomiño, xa hai ano e pico, sacamos a concurso público a contratación da prestación do suministro de enerxía eléctrica, no que contratamos con unha empresa un precio de enerxía eléctrica bastante óptimo. Finalmente, esa empresa, a final do ano, fai agora un ano, máis ou menos, quebrou polo incremento abusivo, bueno, un incremento que todos sabedes, non, do precio da enerxía. A empresa quebrou, vímonos na obriga de ter que buscar outra empresa para poder suministrar enerxía eléctrica, non? E e sacar de novo o a concurso, ¿no? Nestes momentos xa temos contratado a nova adxudicataria de suministro de enerxía eléctrica e en principio pois cos precios que están sobre contrato, ainda que evidentemente vai depender tamén de moitas cuestións, temos que pasar de 375.000 euros a 600. Perdón, temos que eso que vai decir agora no alumeado público. Solo na partida de enerxía eléctrica nos vamos a case 900.000 euros, de 600.000 euros que tiñamos case a 900.000 euros de incremento de enerxía polo incremento abusivo que hai agora dos precios de enerxía, ¿no? No só de alumeado público estamos falando de 375.000 a 623.000 cun incremento de un 66%, ¿no? Esta estimación, porque os orzamentos son é un documento que presupón, como así vendía a súa palabra en español, non? Presupostos, é unha cantidade que estimamos. Evidentemente hai unha novidade que é a concesión, bueno, que creo que vai a repercutir, vai importante que é a concesión dunha axuda dos fondos Next Generation, a través do cal vamos a sustituir máis de 2000 puntos de alumeado público, pues esas luminarias máis de 2000 luminarias, e se unirán un pouco os 1200 que xa máis ou menos temos sustituídos por tecnoloxía LED. Entón, cando se execute ese proxecto do que xa temos a subvención, que foi concedida recentemente, e que esperamos executar ao longo deste ano, non sabemos cando, porque vamos a ter que licitala, adxudicala e executar todo ese investimento, ¿no? Pois cando executemos, pois estaremos falando de unha sustitución de aproximadamente 50% do alumeado público. Temos tamén outros proxectos metidos en convocatorias de axudas dos fondos Next Generation, tanto a través da Deputación de Pontevedra como nos con medios propios, cos cais, si nos confirman, si nos conceden esa axuda e se executan eses proxectos, o sea, estaremos chegando xa case 90% dos puntos dos puntos de iluminación con sustitución de por tecnoloxía con máis eficiente, ¿no? Entón, evidentemente, pues esta partida, pues o mellor poderá verse minorada ao longo do ano, dependendo tamén de como vaya todo o precio de enerxía, dependendo da evolución da sustitución destes puntos de iluminación. Outro clásico no gasto do concello, importante, ¿no? Estamos falando de enerxía eléctrica de case 1 millón de euros, ¿no? Así a grandes rasgos, deses 8 millóns de euros que temos. Outro clásico é o que ten a ver co tratamento do lixo, que, como sabes, por unha parte temos un contrato con Urbaser para o que é a servizo recollida, pero temos outro aparte, digamos, do coste dese servicio, ¿no? Que tamén acaba ascendendo todo a máis de 700.000 euros en total, pois hai unha parte que é os costes de tratamento do lixo, que actualmente están en Sogama, pois evidentemente vai por kilos enviados a Sogama, ¿no? Nesto é a única partida do orzamento, a única partida de orzamento en gastos xerais que estimamos unha baixa en función dos datos deste ano, pois unha baixa non moi moi grande, pero bueno, significativa, de 50.000 euros. Teñamos consignados ano pasado 350.000 euros, este ano consignamos 300.000 euros, porque si as políticas que se están levando de fomento da compostaxe están a notar unha baixa dos kilogramos que enviamos a Sogama, das toneladas que enviamos a Sogama, e por tanto eso pues repercute un pouquiño no prezo. Esperemos que afondando nesas políticas podamos reducir máis esta partida, ¿no? E en cuanto a investimentos, destacar que o capítulo de investimentos ascende a 450.000 euros, nos cais pues investimos en saneamento 50.000 euros, destacando un proxecto piloto que vamos a implementar para unha, xa explicamos na comisión, para o que é un plan piloto de apoio a depuración individual, que estamos preparando, non? Que vai a ser pois, unha especie de convocatoria de axudas a aquelas persoas que teñan máis problemáticas ao redor da súa, do seu sistema de depuración individual. As actuacións todas de mellora e de traídas de abastecemento de agua e servicio de abastecemento de auga, que este ano vamos a executar vía investimentos con 80.000 euros, tal como truxemos ano pasado. O plan de obras nos colexios, que mantemos os 60.000 euros de investimentos de mellora nos colexios, igual que o todo que son as actuacións de mellora nas parroquias de 60.000 euros, que son partidas que xa tiñamos consignadas o ano pasado e que mantemos este ano. E con isto, se tedes preguntas, pois contestamos.
Como xa dixen o ano pasado, pois un ano máis seguimos co copia-pega, pódese decir. Creo que consideramos os presupostos completamente os presupostos de funcionamento, nada máis. O copia-pega das inversións, creo que sacando a inversión dos 70.000 euros e os 20.000 euros a maiores que vai para o proxecto que decías do saneamento, que se quitaron no tema da iluminación pública, que por un lado se compensa con 1 millón de euros que ven do IDAE, realmente é un copia-pega de todos os anos. O sea, é que non se modifica absolutamente nada. A segunda parte do capítulo do anexo de investimentos, seguimos preguntándonos en que se vai a gastar estas inversións. Estamos presumindo de que temos os presupostos máis altos da historia. Recáudase, entre comillas, 585.000 euros cos presupuestos do ano pasado polas partidas tanto da Xunta como do goberno central, pero que si hai que recalcar é que o IBI sigue subindo. A estimación é que suba a recaudación do IBI en 122.000 euros máis, 2.830.000 euros, se non me equivoco. E o que decías do tema do lixo, creo que despois de toda a inversión que se fixo en tema de compostaxe, que se aforre solo 50.000 euros, despois de toda a inversión que se fixo, creo que deixa ben claro de que o compostaxe está sendo un fracaso completamente. Confiemos de que o ano que ven saia mellor? Bueno, ojalá. Pero ca inversión que se fixo por parte da Diputación, os distintos plans e demais, que a intención sexa aforrar 50.000 euros no tema do lixo, tanto na recollida como no tratamento, creo que é un fracaso estrepitoso polo tema do plan do plan Revitaliza. Por outro lado, a parte de actividades económicas, a previsión é recaudar 12.000 euros máis, iso está ben, iso quere dicir que, bueno, que estamos levantando cabeza despois de 2 anos, case 3 anos, co tema da pandemia, donde pois o tema industrial, tema empresas e demais, sufriu moitísimo. Isto é unha boa señal, bueno, se levantamos cabeza, perfecta. A parte do gasto do persoal, que era o que decías, de 120.000 euros máis de persoal, a subida que se dice do 5%, realmente para o 2023 non é real. Porque o 2,5 e o 0,5 e o 0,5, o sea, tema da inflación ao IPC e tema de PIB, fai o 3,5, non é un 5. Salir presumindo na prensa de que se lle subo sueldos funcionarios un 5%, creo que é falso, porque non é un 5% no 2023. É o 2,5 que toca por lei, e o 0,5 por o tema do PIB e o 0,5 por tema de... inflación, non, concho, foi xa má palabra ahora. Polo IPC, concho, aí está, polo IPC. Por iso que é un 3,5, non é un 5. Si é certo que o aumento serían os 120.000 euros que quedan compensados, no que no montante de gastos de personal serían solo 90.000 porque se eliminaron as dúas plazas dos composteiros. Pero sí que realmente, pois, é algo que temos que asumir, non queda outra. E o que sí quero facer referencia sobre o tema dos gastos de persoal, que xa comentou antes tamén algo Violeta, é por que se trae estes presupostos a pleno día 1 de decembro, cando eu levo 8 anos de portavoz, e sempre foi despois de Navidades. Terá algo que ver ca mesa de negociación, ca reunión cos sindicatos e con traballadores do día 8 de novembro, donde se lle dice que sí, que o Concello abre outra mesa de negociación para un novo incremento no ano 2023, que non sale aquí reflexado nos presupostos. Creo que agora sí, hai un pleno a finales de ano, e desatraer a modificación da RPT a finales de ano. Por que non atraemos antes de presentar os presupostos? creo que aí hai unha encerrona un pouco, unha xogada un pouco que podemos discutila. Por o lado das inversións, o mismo que decía, as grandes olvidadas volven a ser as parroquias. Creo que presumir de que vamos sobraos en inversión nas parroquias, como que, o que dixo a señora alcaldesa na entrevista no Faro de Vigo domingo, que o Concello está en remanentes de 3.800.000 euros. En donde? Se o remanente se liquidou na última modificación que levastes adiante no anterior pleno. Ou é que xa damos por feito de que na liquidación do 2022 imos a ter 3.800.000 euros de remanente? Eu creo que non. Claro, pero entonces salir na prensa enganando, neste caso, os veciños. Tomiño está nun, en solvencia política, ten 3.800.000 euros de remanentes. Non ten 3.800.000 de remanentes. Si se liquida, está escrito. Está escrito. O 5% dos funcionarios, que non é un 5%, e os 3.800.000 euros de remanente de tesorería. Donde están? Si se liquidaron nas distintas modificacións de crédito neste ano, no anterior e no anterior. Por iso que estamos enganando neste caso a veciñanza. Pero bueno, a situación económica do Concello é que sexa mala? Non, é boa? Tampouco. Porque si xa estamos, como dice a interventora no seu informe ao final dos presupostos, hai unha parte moi interesante. Consignase na aplicación orzamentaria 46101 por importe de 340.000 euros para a liña 2 do programa do Plan Concellos 2023 da Diputación para programa de amortización de débedas con entidades financieras acreedores de gastos correntes. Vamos a invertir parte do Plan Concellos en gasto corrente do Concello. Estamos en solvencia económica? Eu diría que non, porque estamos quitando de obras que se podían facer nas parroquias en gasto corrente do Plan Concellos. Cando foi o Partido Popular, fai uns meses, presentou unha moción conxunta para todos os concellos donde se decía, donde se lle pedía a Diputación que cos seus remanentes, aparte do Plan Concellos, se abrise unha liña de axudas para gastos correntes dos concellos e se votou que non. Por iso que agora que se destine 340.000 euros do Plan Concellos a gasto corrente, pois a situación económica aboyante, como se presume, non é. Por iso que o noso voto vai ser desfavorable, vamos a votar en contra, sobre todo porque non compartimos o gasto, os gastos correntes, sobre todo en tema de facturas que se cargan neste concello, en moitos temas, en moita propaganda, en moito diseño, son partidas que se poden reducir, gastos que se poden reducir, gasto en asesores, o que se gasta en asesores, pois xa podías destinalo o aumento da RPT, do gasto da RPT, do personal, do que van a pedir na próxima negociación colectiva cos temas dos sindicatos e traballadores. Hai moito gasto que se pode destinar a outras moitas cousas, por iso que o noso voto vai a ser en contra.
Esteban, parece ben, porque sempre hai que ter unha disculpa, buscar a disculpa onde se sepa votar en contra, obviamente non ides a votar a favor. Pero vamos a ver, simplemente corrixirte o que estás comentando e, bueno, discrepar, nalgúnas cousas discrepar, o que non podemos discrepar é nos datos. E os datos son o que son, é dicir, hai consignado un 5% máis no capítulo de personal para salarios dos funcionarios municipais. E un 5% máis porque non é porque non estou aquí presumindo ni nada, só estou dicindo as cousas. Non estou presumindo, vale? Que quede claro, só estou dicindo as cousas. Evidentemente, nos facemos o que se acordou con todas as centrais sindicais a nivel estatal e é un 5% máis. 4% fixo e 1% variable. E ese 4% repártese en 2,5 o ano que ven, que é a tua confusión, e 1,5 que xa foi fallo este ano. De feito, non sei se conseguimos a final de interventora, porque non poden falar, xa a aplicar o 1,5% con carácter non se conseguiu. Bueno, pois pues, estuvemos intentándolo, eu descoñecía yo. Na nómina de decembro cobrarase o 1,5% con carácter retroactivo aos funcionarios. E ano que ven, 2,5 máis 1,5 son 4. E O sea, un 4% é fixo. É un 4% fixo con respecto ao ano pasado. A 1 de xaneiro de 2022 é un 4%, o 1 de xaneiro o que cobre un funcionario na nómina do de xaneiro de 2023 vai ser un 4% máis que o que cobrou na nómina de 2022. E logo hai un 1% variable. Un 1% variable, que medio punto en función da evolución do PC e medio punto en función do PIB. Vale? O do IPC, eu creo que casi seguro que está fixo. Porque tal como está o IPC, evidentemente seguirá desbocado, vai, casi fixo. O do PIB xa é máis discutible, pero en todo caso nos consignamos. E é revisar, e é creo que en setembro, cando se va, ou en agosto, cando, o acordado é que en agosto revisarase como foi o IPC e como foi o PIB, e en función de eso habrá que entregarlo, habrá que otorgarlo nas nóminas correspondentes aos funcionarios con carácter retroactivo. Vale? Entonces, o que sí que fixo é un 4%. O 5 vai a depender desas dúas variables. Pode ser 4, 4,5 ou 5, pero o que fixo un 4. Eso por unha parte. Logo, por outra parte, digo, porque isto non é discutible. Hai interventor aí que cho diga. Logo, outra, o que tamén non é discutible, bueno, pode ser matizable, non, en todo caso, pero falaba, estás moi desconfiado no tema ese da RPT, e que por que non se consigna e non sei que, e por que traemos o pleno os orzamentos ao pleno, eso, porque traemos orzamentos o 1 de decembro, podo che responder a alcaldesa, pero nos o que intentamos é traerlo o máis rápido posible, precisamente por indicación da alcaldesa, para que antes posible. Por que non se truxa o tema da RPT? Porque a RPT fixose unha mesa de negociación, ten que traerse un proceso. Toda modificación da RPT necesita un proceso. Non se aprobou nada. A ver se entendemos os términos. Non se aprobou nada. O que se fixe é unha negociación nas mesas de negociación cunha proposta da RPT. Logo o goberno municipal terá que traer aquí unha proposta ao pleno de aprobación inicial da modificación do RPT. E esa modificación, despois de aprobada por esta corporación, que será, e xa cho digo, no próximo pleno, pleno finais de decembro, traeremos unha modificación da RPT, despois de aprobada hai que expoñela o público, pues, presentan alegacións e logo hai que responder esas alegacións e volver a traerla aquí para a aprobación definitiva. E iso vai ser un proceso. Co cal será efectiva, pois, pues, seguramente, pois, pues, o mellor en febreiro ou así, ¿no? Porque non consignamos ninguna partida referente a eso, porque tamén vos adianto, temos unha plaza dunha plaza dunha, bueno, existente que queda vacante agora no orzamento por unha baixa indefinida, baixa definitiva xa, incapacidade, por unha incapacidade, na modificación da RPT, pues, contemplaremos a extinción desa plaza e con ese diñeiro consignado desa plaza, pues, se contribuirá a modificación da RPT, vale? Entonces é por iso, pero está perfectamente contemplado, non hai nin nada que esconder, non hai nada que esconder. Vamos a traer a modificación da RPT. Negociouse, vai traerse aquí o próximo pleno e hai consignación orzamentaria para poder facelo, vale? E respecto de que comentarche do que saliu no pleno, na prensa e demais, a veces os mellores términos dan pé a confusión, pero o que dice e o que decimos é que no terceiro trimestre hai un remanente en tesorería, que non remanente de tesorería, que é diferente de 3,8 millóns de euros. O que queremos decir é que o Concello ten tesorería, ten diñeiro en caixa para poder acometer os seus gastos correntes e demais. En ningún momento dixemos remanente de tesorería, vale? Remanente en tesorería, que é diferente. Vale. E o que sí que é certo é que, non sei se che parece ben ou che parece mal, pero o prazo medio de pago a proveedores do Concello de Tomiño, segundo, aí nos datos que damos conta aquí no pleno, é de 13 días. Non sei se che parece eso situación dun concello que está mal economicamente, para nós nos parece significativo tanto ter diñeiro en caixa, ter tesorería, como pagarlle aos proveedores en 13 días, nos parece significativo dun concello que está ben económicamente. E logo poderíamos falar moito sobre a situación dos concellos en xeral con respecto aos seus gastos correntes, o incremento dos gastos correntes, principalmente de enerxía eléctrica, que vexo que non tocaches moito, pero é que é o principal aquí, é que nos sube 340.000 euros en gasto de enerxía eléctrica. Então, esa é unha modificación que digo eu que non dependerá este goberno municipal, que lle afecta aparte a todos os gobernos municipais, lle afecta tamén, por certo, a Deputación, lle afecta tamén a Xunta, lle afecta tamén, supoño que na tua casa e na casa de todos, que é un incremento desbocado da luz e eso é un incremento do gasto corrente que non preveíamos e que esperamos que sexa algo colateral ou mínimamente colateral. Eu xa intentei explicar que nos afortunadamente vamos a intentar aplicar medidas con estas subvencións que conseguimos para aplacar un pouco isto, pero ninguén nos garante nada, nin sabemos o que vai pasar. Non sabemos nos próximos orzamentos de 2024 que haberá que consignar, non o sei, porque vai depender de que pase con esta enerxía, que é unha cuestión que aparentemente colateral, pero bueno, veremos. E dixeches que é incorrecto, non sube o IBE. Insisto, os impostos están conxelados. Os impostos están conxelados. Bueno, pues recauda IBI. Claro, se aumenta a recaudación é porque hai máis casas ou porque se actualizaron casas que non estaban pagando. Pero o IBI non sube. Digo, vamos a ser rigurosos. O IBI está exactamente igual. Todo exactamente igual. Ahora, que o mellor no padrón do IBI, pues igual en función dos datos catastrais que deron de alta casas que non estaban pagando a Urbana, bueno, vale, pero eso non haces a mensaxe de que sube IBI, porque non é verdad. E no tema do compostaxe, pues decir que un fracaso do Plan Revitaliza, a ver, a nosa intención obviamente non é aforrar 50.000 euros, como vai ahora. O que decimos é que é un cambio no punto de inflexión, un punto de inflexión, un cambio na tendencia e que empezamos a notar unha baixada. Evidentemente, isto xa dixemos, isto é un proceso de transición dun modelo de xestión de tratamento do lixo, que vai levar anos e vai levar tempo. Pero sabemos, temos claro de que non hai outra opción máis que a compostaxe, máis alá de que xa sexa legal e obligatorio, como xa temos falado aquí moitas veces. Non hai outra alternativa, entón non fales de fracaso, porque non é fracaso, é que non hai outra alternativa que esa, que compostar, é que non hai outra alternativa. E a propia Sogama ahora xa está tarde, despois, levamos 5 anos na Deputación, a Sogama tarde, pero é que non queda outra solución, porque é unha obriga legal e porque é a única solución para intentar aplacar o tema do lixo.
Sí. Por matizarte outra cousa, dices tú que son orzamentos repetidos. A ver, vamos a ver, se os ingresos son os mesmos prácticamente, porque están conxeladas tasas e impostos, e temos cada vez novos servicios tamén, por outro lado, pois é normal que a grosso modo sexa o mesmo, porque de momento, por exemplo, a Xunta aínda non habilitou un plan concellos, por exemplo, como a Diputación, que nos permite facer obras, senón que nos van dando subvencións e a pouquiños, non? O financiamento da Xunta ou a axuda da Xunta aos concellos pois é máis ben escasa. Entón, bueno, pois a vida conta de que todo máis ou menos a nivel de ingresos sigue igual, aumenta lixeiramente a PIE, a participación dos ingresos do Estado, pero o resto é o mismo, polo tanto, tampouco podemos facer milagros. Quero dicir que moitas maravillas máis non podemos facer, non? O que falabas da compostaxe é unha obriga legal. É unha obriga legal que xa foi aprobado no Parlamento. Quero decir que todos os concellos vamos a estar obrigados a compostar unha porcentaxe e nos estamos a facer os deberes en iso. E toda a provincia de Pontevedra e todo o mundo que está no Plan Revitaliza está facendo os deberes. Pero que, ademais de unha obriga legal, tamén é un compromiso ambiental que temos. Ou seja, de formación, de que as novas xeracións que veñen atrás pois teñan a compostaxe e a reciclaxe xa na súa, digamos, no seu día a día a nivel de residuos, etc. Non? E do que falabas de tesourería, efectivamente, a tesourería, ou seja, a liquidez que ten o concello, é o que nos permite, que é o que se explicaba, logo, non sei como redactaron, é o que se explicaba, é o que nos permite facer ese pago en 13 días. Se non tes tesourería, porque hai moitos concellos que efectivamente non teñen liquidez, non teñen o do día a día para facer os pagos, non? Entón era solamente ese matiz, o resto creo que máis ou menos xa te contestou sí, sí.
Sobre o que dicíades de co tema da RPT, creo que os sindicatos e os traballadores non opinan así. Para nada. E é máis, as mesas de negociación vai a ser complicada. Cando hai malestar entre traballadores, porque por parte do goberno municipal se intenta darlle uns caprichos a uns en detrimentos de outros, creo que o malestar entre os sindicatos e os traballadores vai estar visible. E non vai a ser fácil, e non o digo eu, eh? O malestar entre traballadores está aí. E insisto en que non é o 5% no 2023. E tampouco o digo eu.
A ver, Esteban, é que eu debo estas cousas... Pregunta de interventora, é que non teño que dicilo eu. Interventora, está consignado o 5% do personal? Explica ti, non sei. No, que non, é que estes debates non teñen sentido. Explica o que é, porque... Non sei... Mais un con 5 que se fixo este ano. No, pero a ver, que isto non é discutible. É que non é discutible isto, isto non intenta. E respecto a outro tema, e non vou entrar, simplemente falaremos cando sexa oportuno, que se traerá aquí a pleno.
Ben, bueno, neste punto, o Grupo Municipal Socialista queremos manifestar a nosa disconformidade coa data para a celebración deste pleno, polo mínimo tempo que tivemos para examinar e estudar a documentación remitida. Mostrei a miña disconformidade de maneira informal o 25N e tamén de maneira formal na Comisión de Asuntos Plenarios e en ningunha ocasión foi tida en conta a nosa opinión. Pretenden vostedes que en 5 días sexamos quen de analizar un documento que leva preto de 3 meses realizar por técnicos. As razóns esgrimidas para non aprazalo parécenos un pouco escandalosas. Unha semana de vacacións ou de ponte e que aínda falta un pleno por celebrar antes do fin de ano. Como se non foran vostedes os únicos responsables de non ter convocado en tempo os plenos. Levamos todo o mandato con esta metodoloxía, vostedes ditan cando e como e o resto da corporación acatamos, sin ningún consenso. Quero lembrar que en 2 ocasións, polo menos no que vai de mandato, co pleno xa convocado, que hubo que desconvocalo por razóns de saúde e de cuarentena por parte do equipo de goberno, nós non tivemos ningún problema en aprazalo, e tamén por viaxes de traballo. E non nos arrepentimos, volveríamos a facelo, porque para nós a política é negociación e empatía. Pero para vostedes está claro que non, polo que hoxe, ante esta nova demostración de prepotencia institucional, decidimos abandonar o pleno neste punto en sinal de desacordo e protesta ante este autoritarismo que veñen vostedes exercendo sistemáticamente e que non é propio dun goberno de esquerdas nin progresistas. Por lo tanto, boa noite e nos abandonamos o pleno neste momento.
Pois nada que decir, o tempo foi o legalmente establecido, o que se convoca sempre teñen os mesmos días para estudiar os casos de pleno. Isto é como se ven a selectividade e pides que me den máis tempo. Bueno, pois é o tempo que teñen, os equipos xurídicos á disposición e todo legal. Ora, claro, hai que traballalo, evidentemente, como traballamos outros cando estábamos na oposición, que nunca nos aplazaron un pleno. Nos, cando podemos, non é comparable con estes 2 momentos de COVID, creo eu. Bueno, e creo que marcharse, cando un está falando precisamente as integrantes do Grupo Socialista, é directamente mala educación, pero bueno, cada un co seu, non? Polo tanto, non sei, Esteban, se queres engadir algo, se non procedemos á votación do orzamento. Votos a favor do orzamento. Votos en contra. Bueno, isto é para un titular mañán na prensa e máis nada, para salir con algo cando nos estudian as cousas. O punto número 4 é dar conta dos asuntos de intervención. é un dar conta, simplemente, non se vota. O 5 igual. O punto número 6 é unha moción de solicitude de adhesión á Rede Española de Cidades Saudables. Esta é unha moción que presentamos xa na Comisión Informativa de Asuntos Plenarios. Bueno, como sabedes, pois, xa vos explicamos que é unha rede de cidades que teñen dentro da súa política pública pois o tema da saúde de maneira especial. Nós sabemos que aí tamén hai posibilidade de obter fondos europeos e, polo tanto, pois, tamén queremos estar nesa rede con esa, un pouco con esa finalidade, non? Aprender boas prácticas de outras cidades, concellos e povos e, ao mesmo tempo, ver se podemos optar a algún tipo de fondo para estas cuestións que, bueno, que por outro lado, nos parecen moi interesantes. Non sei, Uxío, si queres engadir algo máis tú que... Sí.
No, como ben falamos na Comisión de Asuntos Plenarios, despois de que nos deades a moción, eu entrei na páxina de Red e, sinceramente, hai algún proxecto xa para presentar? Digo eu porque, de feito,
non
hai algo
nada,
que dice... De feito, está en primín un pantallazo. O plazo de presentación de solicitudes comeza o 21 de novembro hasta o 23 de decembro.
Sí,
digo,
sí.
Por si estamos a tempo
por
de...
Por eso trouxemos a pleno.
E, o sea, que entraríamos, aunque hoxe entraríamos a formar parte,
sí,
entraríamos tamén no prazo
sí,
de
sí.
O sea,
hai algo xa pendente. Ten que aprobarse na executiva da FEMP, sí, que ten reunión o 14 de decembro. E unha vez se tacha tes efectos para poder, antes do 23, obviamente, se queres presentar un proxecto, tens que presentar antes do 23. Pero, bueno, presentaremos un proxecto que xa estamos executando, incluso porque os plazos desta convocatoria son moi moi estrictos, van a resolver nun mes e teñen que hai que xustificar a execución antes de xuño. O sea, para proxectos xa que prácticamente que se estean executando, porque permite que sempre cando empezaran non antes do 1 de xaneiro de 2020, permite e que estean en execución, permite e que encaixen nesa puntuación e baremación que evidentemente vas a presentar de toda España e haberá que habrá que ver si ganamos. Pero o que quero decir que en todo caso, Esteban, quero decirte que vai, a previsión é que haxa máis convocatorias no futuro, non é só esta.
Sí, sí, claro.
Esta vamos a votar e a ver que...
No, digo yo porque as cantidades económicas ata 700.000 euros por proxecto.
Sí, pero hai 8 millóns de euros para toda España.
Aí xa limita máis.
Pero prevése que se metan máis fondos na Generation en as seguintes convocatorias e poidan sacar máis convocatorias.
E cal vai ser o proxecto? Do que fala?
Non sabemos. Teremos vendo, o principal condicionante e handicap vai a ser que ten que ser un proxecto que este en execución ou que este a punto de empezar e que acabe antes de xuño. O sea, non é un proxecto que vamos a pensar en facer isto. Podíamos pensar, o sea, tal e como establecen as bases, igual temos moitos na cabeza, pero non dá tempo entre que redactas o proxecto e tal, non te vai dar tempo. Entón, ten que ser algún que estemos executando que encaixe, que creo que temos algún que pode encaixar.
Vale, perfecto. Non, o noso voto vai ser favorable. Todo que sea conseguir calquer tipo de axuda, e sobre todo polos fondos Next Generation, seguramente se amplíen os 8 millóns. O sea que...
sí, seguramente. Sí. Por eso estamos aí pendientes. Moi ben, pois votamos a favor todos, non?
Sí.
Todas. O punto número 7 é a moción do PSOE sobre a sumisión química, pero, bueno, a vida conta que non están, retirámolas para cando volvan ao pleno. Digo eu, vamos, se vos parece. O punto número 8 é a declaración institucional do 25 de novembro, que isto, bueno, pois a declaración institucional que lemos xa o 25N, no que todos os partidos políticos, eu xe tamén o decía nunha emisora de radio, non todos os partidos políticos do plenario do Concello de Tomiño, pois en vez de traer cada un a súa moción, que todos temos evidentemente dentro da condena unánime contra a violencia de xénero, bueno, pois todos podemos ter os nosos matices, pero o que máis interesante me parece que sexamos capaces de poñernos de acordo nun mínimo común denominador, que é que todos estamos de acordo en este plantexamento, e quero agradecer pois explícitamente este xesto e esta xenerosidade de que todos nos poñamos de acordo, e agradecer tamén a participación das concelleiras que viñeron a lectura do 25N, que estuveron aquí facendo visible e palpable o rexeitamento á violencia de xénero frente a outra xente que bueno, que igual que terraplanista, pois tamén dice que non existe a violencia de xénero, pois é un orgullo que todo o mundo neste plenario do Concello de Tomiño, que todos os representantes institucionales pois estemos en contra da violencia, como non podía ser de outro xeito, creo eu, non? Non sei se Esteban.
Nada que engadir. Bueno, como decía, xa van 3 anos, creo que acordamos entre os 3 grupos. Quen negue que haya violencia de xénero creo que non vive neste mundo, realmente. Por desgracia, é unha realidade que se palpa todos os días. Como ben fixemos ao principio deste pleno, tivemos que facer un minuto de silencio por outra víctima, neste caso. Pero tanto que se presume por certos partidos, xa estou falando a nivel estatal, e vendo o que está pasando nas últimas semanas, creo que non é que este pedindo que se engada aquí nada máis. O sea, a declaración xa está pactada, xa foi utilizada, pero vendo eses que tanto de pelexan pola igualdade, tanto que pelexan pola violencia de xénero para erradicar esta lacra, que é unha lacra, que agora, despois de tanto que presumen da lei do sí e sí, que este pasando, que está pasando, que a día de hoxe 40 condenados estén ou con penas que se veron reducir, que se restaron as súas penas ou que saliron das cárceles, creo que mínimo habría que pedir a dimisión da que hoxe é ministra de Igualdade por ser un fracaso estrepitoso. Pero bueno, no, este é un comentario meu a pro...
Se nos escapa de nuestras competencias totalmente.
No, pero...
Hasta claro, podría pues es que... compartirlo, pero no lo vamos a recoger.
No lo voy a recoger. Yo te digo, si quieres que lo recoja, me lo dices. No.
Hombre, el comentario que fixen es que no tiene nada malo. Bueno, o sea, vistos los feitos de estas últimas semanas, ya que estamos ahora con el tema del 25N,
o sea,
a violencia
de
género...
Sí, la ministra.
Si me das opción, pues sí.
Hombre,
porque...
me pides, si quieres que coja.
Pues sí. Pues costa, mira, si me das, si me das opción, pido yo.
No te doy opción, eres tú el que la tomas o la dejas yo.
Digo yo porque, xa que tanto estamos con 25N, que despois dos feitos destas últimas semanas, que lamentable que os grandes defensores das mulleres e agora estemos vivindo o que estemos vivindo, é lamentable.
Esteban, eu creo que é mellor en todo caso, si que ese rogo, ainda que non podemos facer nada aquí, que a emisión de... Que eu diga, digo, a declaración institucional é unha declaración institucional consensuada polos 3 grupos,
sí, eso está claro,
e creo
no
que
me...
quedase... Queda un pouco feo. Si queres, pon un rogo iso, que pidas a dimisión dela, da ministra esa.
Bueno, vai.
No.
Ya, pero bueno, yo no lo voy a...
Encendeuse. Pero é comprensible co que está pasando.
No, sí,
pero... sobre o que está dicindo a alcaldesa, entendeuse, creo que ela está desexando dicilo, pero como
encendeuse,
como a nivel nacional tampouco pode dicilo, entonces...
Esteban, dixen entendeuse, non é...
Entendeuse.
Encendeuse, perdón. Encendeuse. Que te encendiches, digo. Bueno, seguimos. Hai unha moción de urxencia ante que está aquí. Lee a Esteban, porque é vosa, non? Ou explica así un pouco.
Vai sendo máis ou menos a que presentamos xa no 2020. Naquela votarase nos en cara de que nos propuñamos un local e todo o demais, po tema do cambio do consultorio. E despois das últimas noticias, pois propomos unha vez máis que o goberno municipal se poña a traballar para por a disposición dos Sergas un novo local que cumpra cos requisitos a día de hoxe. Con isto fago un comentario. A situación de China é a que é. Co tema do COVID, a situación é a que é. O sea, pasamos a pandemia, pero en calquer momento... entendes? Por iso que creo que... E despois, o que si engadimos, o que si quixemos engadir é... bueno, esta semana se estuve en contacto co xerente, de feito preguntei, temos algunha novedad sobre se o concello ten algunha proposta, e foi cando me enterei de que o día 30 de novembro, perdón, de outubro, entra por rexistro, perdón, 31, entra por rexistro un documento da xerencia dos Sergas na área sanitaria de Vigo, donde se solicitaban, bueno, donde se enumeraban os requisitos para reabrir o consultorio de Goián. Un mes despois non teñen contestación. Ahora, a pregunta que me fago é, o goberno municipal quere reabrir o consultorio de Goián? Porque a min a excusa de que non recibiron nada, de que non se recibiu nada por rexistro,
No, non o busques, Esteban. Eu mesma falei... Aquí está. Xa.
Gerencia Área Sanitaria de Vigo, o día 31...
Eso me enseñou o xerente. Eso me enseñou. Creo que foi esta semana. Que día foi? Antes de onte. Antes de onte estuvo aquí o xerente, en Tomiño, sí, conmigo, sí, para decirme que tiñan vontade de trasladar a médica a que está no centro de saúde, trasladala para Goián. Eu xa dixen que xa nos puñamos inmediatamente co tema do local. Para min foi unha gran noticia, unha boa noticia. Me preguntou se recibiramos por rexistro de entrada eso. Eu dixenlle que non. De feito, ele estaba co seu móvil e o mandamos imprimir directamente á impresora dende o seu móvil. E, efectivamente, un día despois de buscar, pois sí, é certo que estaba escrito. O sea, o erro é noso, do 31 de outubro. Agora, eu, o que non entendo tamén, é como mandas un documento tan importante, no que levamos días e días e días e semanas chamando e mandando cartas, e o meten así por rexistro de entrada e non dicen nada. Nos empezamos a traballar ese día. Cristina, mañán van a ver novos locais.
Nos
a proposta... E ese día xa fixemos chamadas telefónicas. O sea, por nos non se vai demorar. O centro, esa foi a nosa palabra de en cuanto haxa médico. Nos poñemos o local, sin duda, esa foi a nosa palabra e esa vai a ser. E esperamos te lo resolto antes de fin de ano. Evidentemente, unha vez, o que te decía outra vez, teremos que sacar como unha especie de concurso, abrir unha oferta para que os baixos, a xente que teña un baixo en Goián, pois tal, analizaremos as calidades técnicas... non somos unha administración pública, non somos unha empresa que podemos comprar isto ou aquello. Analizaremos as calidades técnicas dos que se presenten e inmediatamente vamos a proceder xa a reabrir o consultorio. Pero se non le vamos pedindo isto 2 anos, como vamos a demorarlo ni un minuto máis?
Digo yo porque a proposta que facíamos na outra vez, que era a clínica que está detrás da clínica, está completamente...
Será tamén coa que se conte. Vamos a pedirlle que se presente, pero eso non, eu non lle podo decir a ningún veciño de Goián que ten un baixo que non pode optar a ser consultorio. Entón, logo se analiza técnicamente cal é a mellor opción, económica, técnica, etc. Isto é unha cousa pública e se escolle.
Non podes dalo a dedo, Esteban.
Home, eso, enténdese que esa, ese local é seguramente un dos mellores. Vamos a ver se o mellor. Esteban, que sí.
O material dos Sergas...
Perfectamente, sí, lo sabemos. Pero temos que facer as cousas con un procedemento. Non é, nos non somos un particular. Entón, bueno, pues nada.
Vale, pues,
xa.
O que se...
o que solicitades é instar a por
instar a o goberno local a por a disposición dos Sergas un novo local que cumpra con requisitos que a día de hoxe se piden para levar adiante a actividade sanitaria e instar aos Sergas a levar adiante o traslado a dito local para o consultorio de Goián.
Sí, nos votamos
ahora,
a favor, totalmente.
O que nos podemos encontrar, que xa algo me chegou, é a problemática de que a médica que teña que ir para Goián e a enfermeira se neguen a ir para Goián.
Coño, primeiro tiene que haber médico, senón no... A ver... quero dicir, preguntado a él, dice que non, non se vai a negar e que non todo o mundo quere ir a consultar a un consultorio, porque eso ten uns incombintes. Se colles unha baixa non te cubre nadie, se pasa unha urxencia, imagínate un infartado, unha urxencia moi grave, estás tú solo, non tes un equipo que te ampare detrás, non todos os médicos son favorables a ir a un consultorio. Parece ser que preguntado, sí. O meu confío na palabra do xerente, estaba o xerente e Reyes, que ha encargado todos os temas de asistencia, non? Foi o primeiro que lle preguntamos. Eso sí, aí xa ven que vacacións, Semanas Santas, Navidades e todo eso, que non se vai a sustituir. Eso xa o pon o documento tamén, eh?
Sí, claro.
Claro, non é tan claro porque logo os de Goián van ter que volver a vir a Tomiño para que lo consulte las otras cartillas.
Creo que pola temática en cuestión vou sinalar que, bueno, escrito que mandan exixen unhas condicións de un habitáculo para médico, outro para enfermeiras, outro para unha sala polivalente de técnicas de extracción, outro para unha sala de atención ao paciente respiratorio e urxencias e outro para un PSX auxiliar de administración, sí. Es decir, 5 espacios separados ou pechados. Que é moito máis do que das condicións que toda a vida houve no médico que foi toda a vida. Pero bueno, nos, máis a sala espera. Nos por iso non vai a ser. É dicir, sabemos, nos consta de que hai baixos nesas condicións, sacaremoslo como ten que ser a concurso público e o que ofrecen, xa estamos incentivando a aqueles que creemos, nos que teñen, oye, presentádevos porque
xa van a ir ver mañán,
e demais. Ademais, pero en todo caso aclarar, porque este último parágrafo evoca a corporación tamén o coñeza, decir, que dice: agradecemos o interese que mostran pola procura dun espazo que reúna as condicións necesarias para uso como centro sanitario na parroquia de Goián. Isto permitirános achegar certos servizos sanitarios á poboación desta parroquia. Con todo, non convén esquecer que seguimos considerando a categoría de médico de familia como deficitaria. E, por tanto, entre ausencias do titular do consultorio, cabe a posibilidade de que teñamos recursos, de que non teñamos recursos para sustituílo.
Exacto.
Durante eses períodos, a actividade asistencial derivarase ao Centro de Saúde de Tomiño. Entón, a ver, esperemos que a problemática de, se non hai médicos, a problemática é que, aínda que este o local, derivará no palá, non? O sea, a problemática real é o tema de personal, de ter personal. Xa te hemos falado aquí moitas veces.
Sí, realmente non é que veña un médico máis para Goián e que queden os que hai no centro de saúde, que quitamos un do centro de saúde de Tomiño e o levamos para Goián, pero bueno, era o consultorio que había, o médico de Goián agora está en Tomiño e bueno, pois pues é o que se leva pedindo todos estes anos de despois da pandemia, co cual o ideal sería que en sustitución da de Goián, que ten outras cartillas a maiores de Goián, eu sou de outra xente de Estás, de Figueiró, que van a tal, pois que trouxeran un médico máis, non, para Tomiño, pero bueno, sabemos que está a cousa como está, esperemos que non empeore o tema do centro de saúde, digo, que haxa máis colas.
En todo caso, a alcaldesa, gustaríame tamén que queden acta, eu xa sempre falamos estas cousas nas mocións, os que se votan son as propostas, non? Entón, que as propostas, o BNG a proposta, estamos totalmente de acordo. Ao menos exposición de motivos, bueno, cada un, como outras cousas, cada un ten o seu relato, non? En todo caso, que me quero aclarar de que cando este goberno municipal decidiu cambiar a ubicación do médico de Goián, fixo yo atendendo unha demanda da Xunta para ter unhas instalacións para poder ubicar unha guardería municipal. E o goberno municipal entendía que aquel espacio no cal había unha vivenda para un profesor que era reunía requisitos para, e nese momento buscamos, igual que ahora, para buscar, nese momento buscamos un local para manter o consultorio de Goián, que duplicou os metros cuadrados dos que tiña. Es decir, cando se foi para Casa Salón Parroquial, duplicouse en metros cuadrados. Evidentemente, isto, como os concellos van medrando tamén, logo, cuanto meter máis espacio, supoño que dentro de 15 anos, cando se volva a modificar o consultorio de Goián, farán falta 10 habitáculos en vez de 5. Non o discuto. Pero quero decir que creo que conste en acta de que o que fixo o goberno cimal en todo momento foi primar que en Goián se crease un servicio de escola infantil municipal como así foi, e que se mantivese o consultorio, que se mantivo nunhas condicións mellores e con máis metros cuadrados. Só quería aclarar eso. Por lo demais, o BNG está de acordo con esta moción do Partido Popular, sin que sirva de precedente, pero cando algo razonable, apoyamos.
Sí, evidentemente. Por lo tanto, hai unanimidade e, bueno, que xa empezamos a traballar niso. O día que veo o xerente, en canto saiu pola porta, a concelleira Cristina xa empezou a facer chamadas de teléfono. Creo que vamos a arreglar canto antes. O sea, era o que estábamos pedindo, por lo tanto, nos cumpliremos. Moi ben. O sea, unanimidade. Exacto. Sí, sí. Moi ben. Pasamos a roubos e preguntas.
Os comerciantes transmitironos, algúns comerciantes, de si o concello, aparte do tema de alumeado de Nadal, vai a tomar nota polo tema da música. Supostamente non hai música este ano, por parte dos comerciantes, que non poden asumir o custo do que por a música ambiental nas rúas.
O que se un pouco se falou, porque bueno, como había queixas de xente das vivendas de Tomiño que se queixaban polo tema da música, en principio, como poñía os outros anos, sempre o poñía a deto, ao final decidimos pois non poñelo. unha decisión política de non poñelo. Se hai queixas e as queixas van a maiores, pois ao final retirámolo, mantemos o resto das cousas que se fan e basicamente eso.
Hombre, malestar xa se está notando, porque aparte xa afirman de que non nos van a pola música, o sea, tal cual. Creo que en lugar de polo, hombre, supoño que os que se queixan será o que teña un altavoz ao lado do balcón.
Xa, pois iso, claro.
Creo que busca a forma de que
non se dixemos a eles que
polo desde a plaza no, donde se puña faianos, en riba do
o acordo cos comerciantes sempre foi ese, non? Eles puñan a música nos o sea, o importe máis grande de toda a decoración de Nadal, lóxicamente o alumeado, non? Nos puñamos o alumeado e eles poñen a música porque tamén escollen o tipo de música e as horas que poñen de música, etc. Unha cousa de directamente de animación ao consumo e ao comercio. Este ano eles decidiron non poñelo e, bueno, pois nos, a verdade é que moita xente se nos queixa e bueno, mellor si é adepto, pois igual aguantan máis, pero basta que o poño o concello para que xa haxa máis protestas porque se ponga música e xenera malestar. Entón, bueno, eu creo que a música, eu entendo que vai haber animación de rúa, vai haber actividades, vai haber alumeado, vamos a encenderlo antes, o sábado 3 xa. Home, eu creo que a principal animación é o tema do alumeado, non? E que a xente poida vir a Tomiño e pasear, é o que máis anima a compra. Non vexo tampouco imprescindible.
A música ten o seu punto de animación tamén. Eu buscaría a forma de que non molestase nas rúas principais, pois en zonas máis amplias e máis alta, pero polo menos que se escoite o lonxe.
Podemos volver a falalo con eles, a ver.
Bueno, tamén algo que me transmitiron desde a Deto, da reunión que mantiven con eles, que eles non poden asumir o custe do da... Porque a Xunta, a subvención que lle daba todos os anos, reduciu ya bastante, e entonces os ingresos que teñen son os mesmos, porque non teñen subido as cotas, e un pouco de eso tamén se queixaron. Nos, por exemplo, lle facilitamos que se vai a poñer a carpa antes, porque eles teñen previsto facer un mercadillo, creo, e máis unha chocolatada o día 30. Nos, da nosa parte, estamos intentando facilitar as cousas e que eles poidan aproveitar todo isto que lle ofrecemos desde o concello.
Vamos a probar así.
Tema policía local. Vanse nos dous policías locales para Vigo. Creo que vamos a estar nunha situación un pouco complicada.
En cuadro, sí.
Un pouco complicada. Por iso que agora o tema da academia, toda a historia...
Sí.
Creo que veñen uns meses veñen bastante
complicados. Veñen os dous policías novos, pero claro, así xa estábamos perfectamente, pero así volvemos a quedar en cuadro. A ver, é que nos pasa a todos os concellos do rural. A Gondomar marcharon lle non sei cantos, a Bayona... Vigo exerce un efecto absorción de que a xente se vai para as cidades, ten fillos adolescentes para estar máis cercanía por tema de estudios, etc. E moita xente é así, non? Bueno, nos, a verdade que xa quero aproveitar que faz a pregunta, Esteban, para decir que bueno, tanto Antonio como Diego foron dúas persoas que para nós, dous traballadores exemplares, o sea, dúas persoas que cumpliron perfectamente, que sempre dous profesionais, a verdade, e que lle desexamos o mellor, non? Eu sei que ao final eles marcharon moi emocionados e un tanto como, bueno, de toda a pena que lles quedaba da xente de Tomiño, do bo recordo que levan, de todo, dos compañeros de traballo, do público, da xente. Bueno, nos desexamos o mellor e claro, evidentemente Diego é que vive en Vigo, entón hai xente que vive moi cerca, entra dentro do lóxico e do normal, non? Non lle podemos reprochar nada, é certo que nos quedamos en cuadro, é unha cuestión que temos que analizar, que nos pillou moi moi de improviso porque chegou a resolución un día e aos dous días xa era obligatorio o traslado, de feito eles estaban como en shock e é unha situación que eu aínda non tuve tempo nin de analizar que é o que vamos a facer porque, bueno, o xefe da policía aí terá que decir un pouco cual vai ser a solución provisional, non? Porque a largo plazo xa sabemos cal é. Formación de novos policías locais e cubrir a plantilla, non queda outra. Pero sí, a verdade é que nos quedamos, creo que todos nos quedamos un pouco en shock, incluído eles, non?
que nos agora, como sabedes, temos o bueno, acordo ese a través do CAL a entrada de policías aquí, o sea, a convocatoria das plazas e os exames e todo iso faise a través da Escola Galega, ¿no?
Da Academia, sí.
Da Academia, entón vai depender de que haxa policías que queiran escoller este destino.
2016, se non me equivoco.
Sí, sí. O sea, que vai depender de que haxa policías que escollan este destino, sí, sí. O sea, máis non podemos facer.
Ten a súa parte boa, en plan agilización, pero a faena é que... O sea,
facilita a mobilidade tamén entre eles.
Bueno, pero eles levan moitos anos tamén pelexando por esa facilidade de mobilidade que entra dentro do lógico e do normal, non? O sea, non podemos... Hai que pensar tamén en que eles é a súa aspiración personal e, por tanto, respetala. Non sei se temos máis preguntas. Estamos moi ben levantas a sesión. Boa noite a todos e todas. Bueno, xa non sei se é momento de empezar a decir eso de Feliz Navidad. Hasta que encendamos as luces, non, non?